Infografika sociālās rehabilitācijas programmas jauniešu un speciālistu viedokļi tapuši pēc paneļa diskusijas pasākumā sadarbības fórums bērnu un jauniešu atbalstam pašvaldībās, kur organizēja Rīgas plānošanas reģions 2024. Gada 28. 29. Novembrī Rīgā. Fórums notika Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānismu investīciju projekta numur 3112i, pašvaldību kapacitātes stiprināšana, darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Projekta vadošais partneris ir Viedās pārvaldības un reģionālās attīstības ministrija. Paneļa diskusijā pārstāvēta pieredze trijās sociālās rehabilitācijas programmās. Palēciens, kuru sniedz Latvijas samariešu apvienība, Pārinieks, kuru sniedz Latvijas SOS bērnu ciemata asociācija un Dari, kuru sniedz Resiliences centrs. Šajā infografikā apkopoti jauniešu viedokļi. Nevajag melot jauniešiem. Neaicināt ar viltu. Tu tikai atnāc un tad nosēdināt aplī un likt runāt. Būt godīgiem. Vārdi bieži sāpina, vairāk nekā darbības. Programmas sākumā ir milzīgas dusmas, 10 balles no 10. Parasti policistiem patīk parādīt savu varu. Parasti viņi iespundē tevi tajā skabūzī, kur jūdzies nost. Bet viena policiste man ļāva visu nakti ar viņu kopā sēdēt. Mēs runājām. To sarunu atceros joprojām un gribētos, lai viņa zina, kā ar mani tagad viss ir kārtībā. Svarīgi ir appusēja cieņa. Kādam nepieciešams, lai ar viņu runātu kā ar pieaugušo, bet citam ar mātišķām rūpēm un maigumu. Tad, kad saproti, ka vari un ieraugi vairāk iespējas, sāc domāt dziļākas domas un meklē cilvēkus, kas tev palīdz, parāda, māca. Uz jautājumu, ko jūs uzlabot sistēmā, jaunieši atbild. Ja piecēlies no gultas ar nepreizo kāju, vai tiešām jāklibo visu dienu? Probācijas uzraudzība reizēm ir par garu, mokošu. Labāk izdarīt sabiedriskos darbus un būt atkal brīvam.